Det PowerPoint, jeg normalt bruger. Ved du, hvor det er henne, Thomas? Det er på... Super, men du har fundet det. Det var godt. Fornemt. Ja. Vi har jo været sammen i den her weekend om 3 bibeltimer forløbig. En fredag og 2 lørdag. Og nu er vi så kommet til den sidste i rækken. Og den hænger sammen med de forløbende 3. Men den kan forhåbentlig også stå selv, hvis man nu ikke har fået de andre med. Skulle der være nogen, der ikke lige er klar over, hvem jeg er, så hedder jeg Lars, og til daglig læser jeg teologi. Så er jeg ansat som informationsmedarbejder i Norea. Og ja, så er det altså mig, der har holdt de første 3, og nu også den 4. i den her weekend. De emner, som det emne, hovedemne, vi har været sammen om, er, hvordan blive bevaret i troen på Jesus, ud fra 1. Peters brev. Da vi set på de udvalgtes kald til årvågenhed, de udvalgtes kald til et helligt liv, og de udvalgtes forhold til Guds ord. Og nu er vi kommet til den sidste bibeltime, ud fra overskriften, de udvalgtes lidelse. Og jeg vil starte med at bede, inden vi ser på det. Jesus, du ser, at det er et svært og et udfordrende emne, vi skal være sammen om. Derfor så beder jeg om, at du må give os hver især det, vi har brug for at høre i dag. Du taler ind i vores liv, og så giv det, hvad enkelt skal høre. Vil du også vise os, hvilken pris det har at følge dig, og de omkostninger, det kan få, men at det er det hele værd. Det beder vi om i dit navn. Amen. Teksten, vi skal tage udgangspunkt i, er fra 1. Peters brev, kapitel 4, vers 12-14. Og vi vil rejse os og læse den i Jesu navn. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Amen. Det emne, vi skal se på i dag, det fylder faktisk meget i 1. Peters brev, og det fylder meget i det Nye Testamente. Og det er derfor, vi skal se på det. Det gør det ikke mindre følsomt. Det gør det ikke mindre svært at tage fat i. Fordi det kan godt virke sådan lidt som en tonedøv, der sidder og scroller med under en sang, og man kan tydeligt høre, at der er en mislyd. Fordi normalt så forbinder vi lidelse med et problem. En smerte. Noget, som vi ikke ønsker at blive ramt af. Og så taler Nytestamentet så meget om, at lidelse er en nødvendighed. Og at lidelse er noget, der vil ske for en kristen. Og at vi skal glæde os i lidelse. Det lyder jo simpelthen som noget, der slet ikke stemmer med vores erfaring af virkeligheden. For er lidelse ikke altid et problem? Er lidelse ikke altid et problem? Og det bibelske svar, det er jo til dels. For i en forstand, så vil Gud jo fjerne al lidelse, og ønsker ikke nogen lidelse overhovedet. Der skal komme en dag, hvor Gud han genopretter verden, hvor der aldrig mere skal være lidelse, hvor mennesker aldrig skal have det svært længere, og hvor alting skal være godt. Den dag kommer. Og i den forstand, så vil Gud ikke lidelsen. Men i en anden forstand, så vil Gud også lidelsen. Fordi Gud, han opdrager sine børn, og fordi det har omkostninger at følge Jesus. Lidt kunstigt, så tror jeg, vi kan tale om den lidelse, som er uforståelig, og den lidelse, som er nødvendig. Der vil altid være spørgsmål, som vi ikke får svar på. Der vil altid være lidelse, vi møder i den her tilværelse, som vi ikke kan svare på, og som vi ikke skal svare på, fordi det har Guds ord ikke kastet lys over. Og der må vi bøje os for den situation, at vi ikke ved det. Vi forstår det ikke. men vi må tro på Gud, han går med os i det. Og så er der den nødvendige lidelse. Der er den nødvendige lidelse, som kommer af, at vi ønsker at tjene Kristus. Vi ønsker at tilhøre ham, og det får nogle omkostninger. Det har en pris at følge Jesus i en verden, der ikke ønsker at kende ham. Og den lidelse kommer vi ikke udenom, når vi tror på ham. Den går vi kun igennem sammen med ham. Og den lidelse skal vi tale om, den lidelse skal vi forholde os til, fordi den vil ramme os i større eller mindre grad. Et billede, jeg har mødt på det her, det er, at kristenlivet, det er som en kampsituation. Og en kampsituation, den er du kun forberedt på, hvis du har trænet dig til det. I actionfilm, som Bruce Willis han er med i, der er det sådan, at han er jo en helt normal politibetjent. Så pludselig opstår der en eller anden situation. Der er en eller anden ondsindet skurk, som ønsker at smadre alle ting og overtage verdensherredømmet, eller bare gøre et eller andet, han ikke må. Og pludselig så rejser Bruce Willis op, og så kan han noget, som han absolut ikke normalt vil kunne. Men nu kan han det bare. Nu er han i en situation, hvor han bare er i stand til det, for nu møder han den. Virkelighedens soldat, han falder ned til det niveau af træning, han har modtaget. Han rejser sig ikke op til noget, han ikke er trænet til. Virkelighedens politifolk og soldater, de modtager en grundlæggende god træning, fordi de skal være i stand til at håndtere situationer, og de skal håndtere situationer, som de skal forberedes på. Fordi hvis ikke de er forberedt på det, så vil de fleste mennesker panikke, falde sammen og ikke være i stand til at håndtere en situation. Og derfor så skal de trænes. I en forstand, så tror jeg, det billede det passer rigtig, rigtig godt på det kristne liv. At i perioder, der er det fredstid, der kan du være i en situation i dit liv, hvor det er okay at være kristen. Det går faktisk okay. Det går godt i livet. Livet er ikke svært. Men så vil der komme perioder, hvor det koster noget. Hvor det er rigtig, rigtig svært at tro på Jesus og holde fast i Guds ord. Og i den situation, der falder du ned til det niveau af træning, du har modtaget. Der skal det lægge så dybt i dig, at Jesus han er det hele værd. For hvis ikke det lægger dybt i dig, så falder du sammen, når du støder ind i lidelsen. Og lidelsen den er nødvendig, og den vil komme. Det er det, Nye Testamente siger. Og det er det, vi skal reflektere over i dag. At Nye Testamente taler om, at vi skal glæde os, når vi deler Kristi lidelser. Hvorfor skal vi det? Fire ting, som jeg vil fremhæve. At korsteologien, det er Guds åbenbaringsform. Den måde, Gud han har åbenbaret sig på, indebærer korset og lidelsen. Og Kristus, han led selv. Og han kalder os til efterfølgelse af ham. Og derfor så medfører det også lidelse for os. Men den lidelse, den er god, og det er en, vi skal glæde os over, fordi den knytter os til Guds herlighed. De fire ting skal vi se på, ud fra 1. Peters brev blandt andet. Korsteologien er Guds åbenbaringsform. Luther han har understreget det meget tydeligt gennem sine skrifter, at Gud han åbenbarer sig bagfra. Korsets teologi, det er et billede, der er i hele Bibelen, at vi ser ikke Gud forfra, men vi ser ham bagfra. Uforståeligt, på en måde, vi ikke umiddelbart resonerer med, en måde, som ikke bare umiddelbart virker herlig og god i vores øjne. Hvis vi tænker over de bibelske eksempler, da Gud han stiger ned til Israels folk, der ser de ham jo ikke bare, men han er i en sky, skjult for dem. De kan ikke se ham. Og når de står ved Sinais bjerg, så er det hele lyn og torden og mørke. Ikke umiddelbart noget, der er attraktivt at nærme sig. Og Moses, han får ikke lov til at se Guds ansigt. Han får kun lov til at se Gud bagfra. Da Israel kæmper mod midjanitterne, der er Gideon dommer. Og han får at vide, at han skal kæmpe mod midjanitterne, men han skal gøre det på en ganske bestemt måde. Han skal nemlig sende stort set alle hans soldater hjem, og kun beholde 300. Og de 300, han beholder, det er de dårligste. Og så vinder de sejr gennem svaghed. Når profeterne de forkyndte Guds ord igennem hele det gamle testamentets historie, så sker der det, at folket ikke lytter. De bliver forfulgt, og nogle af dem bliver endda slået ihjel. Fordi sådan vil Gud, at det skal være. Og sådan sker det. Og i sidste ende, i ultimativ forstand, så kommer Gud selv til verden i Jesus Kristus som et helt almindeligt menneske fra en lille by, Nazaret, op nordpå, og så ender han med at blive slået ihjel. Og det er det ultimative klimaks i Guds åbenbaring af, hvem han selv er. Det er et menneske, der bliver slået ihjel. Det er der, du ser allertydeligst, hvem Gud er. I menigheden, der oplever vi igen og igen, at Gud han åbenbarer sig i svaghed. Når vi døber et barn herop en gang imellem, så ser det ikke ud af noget særligt. Når vi står og spiser nadver, så smager nadveren af brød, og den smager af vin. Når vi læser Guds ord, så kan det opleves tørt, kedeligt og småt. Men i dåben, der genføder Gud mennesker, i nadveren, der giver han sig selv, og igennem ordet, der kommer Gud selv til dig. Og det ligner alt sammen svaghed. Og det er svaghed. Og det er der, Guds kraft er. Det er der, Guds kraft manifesterer sig. Hvorfor er det sådan? Det er sådan, fordi Gud han vil have, at du ikke skal bygge på din erfaring af hans herlighed. Men du vil have, at, at du skal bygge på ham selv. Du skal ikke stole på din oplevelse af ham, men du skal stole på hans løfter. Nogle gange så har jeg haft en fristelse til at skrive en bibeltime, der skulle hedde Luthersk Herlighedsteologi. For det kan godt være, det var Luther, der påpegede det her med korsets teologi. Men uanset hvor bibeltro man er, uanset hvor luthersk man er, så tror vi alle sammen falder i den grøft, at vi tænker, det kan ikke helt passe. Okay, fint nok med nadveren, fint nok med dåben, fint nok med Bibelen. Men i mit eget liv, der må det jo være sådan, at Gud han vil have, at jeg skal være lykkelig og have det godt. Vil Gud ikke, at jeg skal være en lykkelig kristen? Og svaret er, kun i én forstand vil han, at du skal være en lykkelig kristen. Jeg synes, at Jens Ole Christensen han har sagt det rigtig godt. Lykke er et biprodukt af noget, der er vigtigere end lykken. Lykke er et biprodukt af noget, der er vigtigere end lykken. Gud han vil, at du skal være lykkelig i én forstand. Nemlig en lykke, der er så dybt funderet, at den står fast, uafhængig af omstændighederne. Og hvis du søger lykken selv, så får du den ikke. Rent almenmenneskeligt, så er det jo sådan, at hvis jeg hver eneste gang, jeg står i en relation, eller i en menighed, eller i en eller anden omstændighed, hvor det største ønske, jeg har, det er, at jeg selv skal trives og være lykkelig. Så vil der jo ske det, når jeg mistrives, at jeg er nødt til at skifte de menigheder, de mennesker, de relationer og de omstændigheder ud. Det er jo nødt til, fordi de skygger og de forhindrer min grundlæggende lykke, og derfor så må jeg vælge dem fra, fordi lykken, det er jo det vigtigste. Men lykke er et biprodukt af noget, der er vigtigere end lykken. Det betyder, at du skal kæmpe for lykken. Ved at holde fast i de menigheder, holde fast i de mennesker, holde fast i relationerne, blive og kæmpe i de omstændigheder, der er, også selvom det umiddelbart gør dig ulykkelig på kort sigt. Fordi så bliver din lykke anderledes stabil og grundfæstet, end hvis du jager lykken i sig selv. For lykke det er altid et biprodukt. Og Gud han vil ikke, at det er din erfaring af ham, som skal give dig grundlaget for lykke, men at han selv bliver din lykke. Og sådan siger salmisten det også i salme 73, at være Gud nær er min lykke. At være Gud nær er min lykke, uanset hvordan omstændighederne så er. Så er det der er lykken. Det er baggrunden. Det er baggrunden for, at vi skal glæde os, når vi deler Kristi lidelser. Og så led Kristus selv. På et tidspunkt, der læste jeg aftenandagt og var kommet til nogle passager i Lukas evangeliet. Og der læser vi om, at Jesus han fører sig ånden ud i ørkenen, og der bliver han fristet af djævlen. Og der står så i Lukas evangeliet kapitel 4, vers 5, at så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig. Og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Djævlen tilbyder Jesus magt og herlighed. Og det er jo dybt ironisk, fordi Jesus han har al magt. Han har al herlighed. Og nu får han det her tilbudt. Men den magt, Jesus har, den viser sig i svaghed. Den viser sig i hans fornedrelse. Det er jo det, vi læser om i Filipperbrevshymnen, kapitel 2. At Kristus, han fornedrede sig. Jesus, der har al magt i himmel og på jord, han gør sig selv svag. Jesus, der i evangelierne giver 5.000 mennesker brød, han sulter i ørkenen. Jesus, der har det evige liv i sig selv og opretholder alt liv og skaber alt liv, han dør på et kors. Og Jesus, der aldrig har syndet, aldrig har gjort noget forkert, der er helt igennem ren og retfærdig i sig selv, han bliver straffet og dør, som om han var en synder, fordi han bærer din og min synd. Det er den ironi, der er, at Jesus han har al magt, og han besejrer Satan. Og det gør han gennem svaghed. Det gør han gennem svaghed. Jøderne, de ventede på, at Messias han skulle komme. De læser det gamle testamente, og de ser, der kommer en dag, hvor Gud han kommer til stede i sit folk ved sin Messias. Hvordan bliver den Messias? Det er jo det, der var lidt svært at regne ud. Men vi ser, at disciplene, de tror på, at Jesus er Messias. I kapitel 9 i Lukas evangeliet, der spørger Jesus dem på et tidspunkt. Det skete, da Jesus havde trukket sig tilbage for at bede, og disciplene var sammen med ham, at han spurgte dem. Hvem siger skarne, at jeg er? De svarede Johannes Døber, men andre siger Elias, og andre igen, at en af de gamle profeter er opstået. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, Guds salvede. Guds salvede, det er jo en anden måde at sige Messias, Kristus på. De svarer, Jesus, du er Kristus. Og Kristus, han led. Han led, og han døde for mennesker. Og det er sådan, Gud han kom til sit folk. Og så kalder Kristus os til at følge efter ham, fordi det indebærer lidelse at følge efter Messias, følge efter Kristus. Lige efter det her, der henvender Jesus sig til folkeskarene, og så siger han i vers 23 i kapitel 9, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Og det er også det, Peter skriver i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 20 og 21. Hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge efter i hans fodspor. Nu er Kristus kommet. Nu kalder han mennesker til at gå efter ham, og han går igennem lidelse. Og der kalder han de kristne til at gå efter, til at fornægte sig selv. Der er en englænder, der har defineret selvfornægtelse og jeg synes, det var en meget tankevækkende definition. Selvfornægtelse, det er en total afvisning af enhver selvtilbedelse og ethvert forsøg på at bruge dit liv til at opfylde dine selvoptagede og selvforherligende drømme og ambitioner, siger Steve Timmis. Det er en total afvisning af enhver selvtilbedelse og ethvert forsøg på at bruge dit liv til at opfylde dine selvoptagede og selvforherligende drømme og ambitioner. Det er jo så radikalt, at det gibbede lidt i mig, da jeg læste det. Det er også derfor, jeg har noteret det ned og tænkte, det kan ikke passe. Er det så slemt? Er det så voldsomt? Det strider jo i os. Det strider imod, at det virkelig sådan her selvfornægtelse ser ud. Ikke i teorien. I teorien, der strider det ikke helt så meget imod, fordi de fleste af os kan godt lide tanken om, at man offrer sig selv på andres vegne. At man giver sig selv og har en heroisk kamp, kæmper, og så giver noget af sig selv for andre. Det er jo et ideal, vi godt kan lide. Men hvis du nu sætter en film på i dit lille hoved, og så tænker efter, og så forestiller dig, hvordan det ser ud, når du offrer dig selv for andre, virkelig giver dig hen i tjenesten, virkelig sætter dig selv til side, er der så ikke altid nogle rulletekster, hvor du får en ret stor anerkendelse af tak for det, du gjorde? Efter du lige har spillet film af, hvor du offrede dig, så får du forhåbentlig noget anerkendelse. Du får forhåbentlig en eller anden form for tak. I teorien kan vi godt lide offrelsen, selvfornægtelsen. Men i praksis, der bryder vi os ikke om det. I praksis, der strider det imod os. Fordi den der anerkendelse, den kommer bare ikke altid. Og når vi står i lidelsen, står i kampen, står i selvfornægtelsen, der er ikke nogen af os, der bryder os om den. Der er ikke nogen af os, der omfavner den og tager imod den og synes, den er rar. Nu skal det her ikke lyde som om, at kristendom det er masochisme og selvpineri. Det er ikke først og fremmest at gå og slå sig selv og tænke, det er sådan her, det skal være hele tiden, og jeg skal have det hårdt, jeg skal have det svært, og det er det, der er målet. Det er ikke det, der er min pointe. Min pointe er, at der kommer lidelse, når jeg følger efter Jesus. Og den bliver svær at sætte pris på, hvis jeg kun ser på det her liv. Hvis jeg kun har det her liv for øje, så bliver det utrolig svært at få øje på noget som helst, der er værd at følge efter. For et godt stykke tid siden, der læste jeg en bog af en engelsk præst, der hedder Ed Shaw. Han er homoseksuelt orienteret og har valgt at leve i celibat, for han ikke tror, det stemmer overens med Bibelens ord. Han skriver et sted: af en eller anden grund, så handler det om at følge Jesus i vores generation ikke længere om offer og lidelse. Vi kristne i Vesten er i det store og hele holdt op med at fornægte os selv og taler nu i stedet om vores ret til at være os selv. Vores kristenliv handler mere om at opfylde vores egne behov, og vi benægter åbenbart, at Jesus har sagt det, han sagde. Og han formulerer det faktisk så radikalt: når vi i dag lever et behageligt kristenliv, så følger vi ikke Jesu vej. Han peger rigtig grundigt i den her bog på, hvor omfattende lidelsesaspektet er i Nyt Testamente. Hvor store omkostninger det har at være kristen. Fordi det er et spørgsmål om selvfornægtelse. Det kristne liv, det vil blive lidelsesfyldt. Det vil blive et liv, hvor du gang på gang må sige nej til dig selv. Og djævelens store fristelse til os i dag, det er måske, at han forsøger at bilde os ind, at du kan godt få Jesus. Og du kan godt være kristen. Og du kan blive det på en måde, hvor du godt kan komme uden om lidelsen. Hvor du godt kan komme uden om smerten. Den er ikke nødvendig. Det er det, han prøver at bilde os ind. Og hvis vi tror den løgn, Så når lidelsen kommer, når smerten kommer, den omstændighed, jeg så står i, bliver så omfattende, hård og lidelsen så svær, at det ikke er til at holde ud længere, så tænker vi, det kan ikke passe. Og så vælger vi Jesus fra. Fordi Satan har bildet os ind, at der er måder, hvorpå man kan være kristen uden lidelse. Hvis man læser ældre kristen og byggelseslitteratur, så vil man se, at det her tema spiller en enorm stor rolle. Hvis du tager de 15 bind, man udgav tilbage i 50'erne af Rosenius, og så læser de to bind, der handler om helliggørelse, så siger Rosenius der, at hvis du vil være kristen uden at lide, så vil du slet ikke være kristen. Så radikalt har man talt om det igennem kirkens historie. Det at være Jesu disciple, det indebærer lidelse. Hvorfor er det en glæde at dele Kristi lidelser? Det er det fordi, og det er det sidste og fjerde punkt, at lidelsen knytter os til Guds herlighed. Peter han skriver i kapitel 4, vers 14. Nu skal jeg selv lige lande på siden. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige. For herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Når I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Det at lide for Kristi skyld, det knytter dig på en helt særlig måde til Guds ånd og Guds herlighed. Det tror jeg, Paulus han kan belyse for os, og han har vist meget klart. I 1. Korintherbrev kapitel 12, der beskriver han, hvordan han har oplevet noget meget svært. Han kalder det en torn i kødet. Og den her svære ting, den bliver ved med at pine ham. Vi ved ikke, hvad det er. Om det har været nogle fysiske skavanker, om det har været en bestemt synd, han kæmpede med, om det har været nogle mennesker. Det siger han ikke eksplicit. Men han skriver i 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 7, at for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Paulus han fik lov til at se nogle rigtig store ting hos Gud. Men for at han ikke skulle blive hårdmodig, så fik han den her torn i kødet. Fordi han skulle blive bevaret ydmyg. Og så fortsætter han i vers 8 og 9. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig. Men han svarede mig, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Den lidelse, Paulus stod i, den torn, han havde, den gjorde ham magtesløs. Og det var lige netop i den magtesløshed, at Kristi magt var over ham. At han allerstærkest erfarede Guds magt, Kristi magt i hans liv. For der bliver han knyttet til Guds nåde. Der bliver han knyttet til Guds nåde gennem lidelsen. Og det tror jeg rigtig mange kristne gennem tiden, måske særligt ældre kristne, kan skrive under på. Hvis ikke Gud havde taget det her eller det her fra mig, hvis ikke det her eller det her havde mødt mig, så ved jeg ikke, om jeg havde været kristen i dag. Fordi lige præcis den lidelse, den kamp, den smerte, det var det, der i særlig grad bandt mig til Guds magt, til Guds herligheds ånd. En af de sange, som jeg holder rigtig meget af, skal vi synge her bagefter. Sang og salmer nummer 577. Der synger vi i tre vers, og i det første synger vi, lær mig at kende dine veje og gå dem trøstigt skridt for skridt. Det at gå livets vej, vil du lære mig det, Gud. Så i vers 2, så synger vi, lær mig at kende dine tanker og øves i at kende dem. Lad mig forstå, hvad det er, du tænker, Gud. Men når de to ting ikke fungerer, når de to ting holder op med at give mening, jeg forstår ikke Guds vej, jeg forstår ikke hans tanker, så kommer vers 3. Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed, den som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Den tørrer tåren, som den skabte, og læger såret, som den slog. Dens vej går gennem det, vi tabte. Den giver mere, end den tog. Frem for alt. Frem for at lære Guds vej at kende. Frem for at lære Guds tanker at kende. Så det er en bøn om, at vi må lære Guds kærlighed at kende. Forstår måske ikke altid den kamp, du står i. Den giver ikke altid mening. Og den kan være svær. Men igennem alt det, der må det blive en bøn for os, at vi må lære Guds kærlighed at kende. Det er den kærlighed, der ønsker at bevares i troen på Jesus. Og det at blive bevaret hos Jesus, det at fortsætte med at være i Guds nåde, det er grundlaget for den største glæde, du kan have. Der er ikke noget større. Der er ikke noget bedre. Og den lidelse, som gør, at du bliver i nåden hos Kristus, det er det, der gør, at lidelsen er en glæde. Det er derfor, du skal glæde dig, når du deler Kristi lidelser, fordi det er en objektiv glæde. Forstået sådan, at den opleves ikke som en glæde, nødvendigvis. Men objektivt set, så er det det, der var med til at bevare dig hele vejen hjem. Og derfor er det en glæde. Og derfor så skal vi glæde os, når vi deler Kristi lidelser. I den kamp, vi står i for overvågenheden, i den kamp, vi står i for at leve et helligt liv, i den kamp, vi står i for at være bibeltro, der knytter lidelserne os til Kristi herlighed. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8-11, som Peter slutter brevet af med, der siger han, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Vi vil bede. Jesus, vil du bevare os i troen på dig? Vil du føre os hele vejen hjem til dig? Og bevare os fra de fristelser og det frafald, som måske kan komme. Vil du styrke os i vores svaghed og i vores kampe? Og vil du give os kraft til at lide for dit skyld, dit navns skyld? Jesus, tak fordi, at lidelsen, som knytter os til dig, er en glæde. Og vi beder dig om, at vi må se det stadig tydeligere. Og Jesus, så ved du også, at der er lidelse og smerte i det her liv, vi ikke forstår, og som vi ikke kan se, hvorfor skulle knytte os til dig. Der beder vi dig om, at du må tale ind i hvert enkelts liv og vise din omsorg. Også når vi ikke forstår det. I dit navn. Amen.